This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad kowda bisha Seteembar sanadka 2024-ka. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta go'aanka dowladda Jabuuti ay ku siinayso Ethiopia maamulka buuxa ee degada Tijora si ay ugu qaboojiso xiisadda sii kululaanaysa u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia.
xaaladdii way sii adkaatay. dowladda Jabuuti way ka maarsan weyday inay hawsha soo gasho. sidaa la ajligeed annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Ethiopia Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan. taasna waxay keentay inay tikadeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaale oo maamusha u shaqaysta innuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maa.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doorto maamulka Koonfur Galbeed oo ku kala arki duwanaaday qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya.
waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil hor u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika loo soo rarar gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah waddanka jooga Ethiopian ah sidaa noo soo sameey, anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad u nasiib darro weyn waaye.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku garaaceen marinka Gaza ay sababeen dilka ugu yaraan 84 ruux. duqeymaha khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxaa barbar socday iskahor imaadyo laga soo sheegay bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. duqeymaha Israa'iil ee sabtidii shalay ayaa yimi xilli maanta oo axada lagu wado in Gaza laga bilaabo ololaha tallaalka cudurka dabaysha. qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa inay cudurka halista ah ee dabaysha ay ka tallaasho aruur gaaraysa 640,000 oo ku nool Gaza, waxaana tallaalka uu dhici doonaa inta uu jiro 8 saac oo xabad joojin ah oo ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniinta ee Gaza ay joojin doonaan xabadda muddadaasi. yuusuf abu al-reish oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in kooxaha tallaalka ay isku day doonaan inay gaaraan inta ugu badan ee suurtagalka ah, laakiin wuxuu sheegay in keliya xabad joojin dhammaystiran ay damaanad qaadi karto in caruurta Gaza oo dhan ay helaan dawada tallaalka cudurka dabaysha. ololaha tallaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalin ah. dowladda Liibiya ayaa sheegtay sabtidii inay burburisay shabakad dadka tahriibisa oo ka dhisnayd dhinaca Koonfur Galbeed ee dalkaasi, iyadoo la xiray xubno ka tirsan kooxdaasi, sida bayaan uu soo dhigay barta Facebook uu ku sheegay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee Liibiya. ciidamada ayaa xiray mid ka mid ah hogaamiyaasha shabakadan magafayaasha ah iyo 10 xubnood oo kale oo lagu eedeeyey dil, xarig sharci darro ah iyo jirdil iyo kufsi loo geystay muhaajiriin, sida lagu xaqiijiyay bayaanka. baaritaan ay dowladda sheegtay inay samaysay ayaa muujiyey in kooxdani ay dhibaatooyin isugu jira xarig qasab ah, jirdil iyo baad ay u geysteen muhaajiriin gaaraysa 1,300 qof. dadkan ayayna u xirteen sifo ay uga qaataan lacag baad ah si loo sii daayo. Liibiya ayaa fowdo lugaha la gashay kadib markii duulaan ay hogaaminaysay NATO talada looga tuuray laguna dilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi. Wixii markaasi ka dambeeyey dalkaasi saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa taladiisa ku loolamayay laba dowladood oo ay kala taageeraan maleeshiyaad hubaysan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay dowladda Jabuuti oo isku dayeysay inay qaboojiso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan sii kacaysa ayaa soo bandhigtay ama u soo bandhigtay maamulka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed qaab cusub oo ay ku heli karaan galaangal badeed oo Addis Ababa ay ka doonayso Soomaaliya. Jabuuti ayaa sheegtay in Itoobiya ay siinayaan dekedda Tujora oo ay si buuxdo oo boqolkiiba boqol ah u maamulato, waxna ay kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa waddada cusub ee dhowaan la dhisay taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Addis Ababa iyo Jabuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey barnaamijka BBC Fox on Africa. Jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay inay go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Itoobiya ay la gaartay Soomaaliland, taasoo cirka isku sii shareertay kadib markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyey ay ku yeesheen Turkiga iyo tallaabooyinkii xiga ee ay qaadeen. Haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka telefoonka kula xiriira ayaan ka wareystay faahfaahinta go'aanka Jabuuti, sababta ay u qaadeen, iyo inta ay la eg tahay rajada ay ka qabaan in Itoobiya ay aqbasho soo jeedintooda.
Waxa ay dowladda Jabuuti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso, qaraar ay fidnad iyo colaad iyo maaragtay iyo marxalad xuni ay ka dhacday geeska Afrika ayay qaadatay. Waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladu sii cirka isku sii shareertay si ay u kala dejiso ayay dowladda Soomaaliya Jabuuti qaadatay. Madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay management ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tujora. Dekedda Tujora oo maalgashi badan ku baxday, oo xoolo badan ku baxday, oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa Itoobiya gara. Marka waxay dowladda Jabuuti u soo bandhigtay si ay xal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan Afrika, khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya. Saal ashligeed waa qaraar juhdi leh, waa qaraar siyaasadeed, waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragtay colaadahan iyo ahdidilada socota. Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay siday wax u maareyn doonto iyo siday wax loo kala badan doono. Taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika.
Arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU-ga u dhexeeyey Itoobiya iyo Soomaaliland, waxaa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato. Marka waxyaabaha aw soo bandhigteen idinka madegada oo kaliya mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa?
Anoo afka wasiirka bedeleen ambasadan u fahmay garaadka isay la noqotay aan u fahmay waxa weyn waa maamulka dekedda Tujora boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula shaqaysta bays laga baxday. Bad baan rabnaa buuri dowladda Itoobiya waxay tiri meel aan xulaayo kujirtajisano bad baan rabnaa boqol milyan qof kaalayo baddan iyo dekedda ku shaqaysta maamusha inuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maa artsaynoo kala hadad waa commercial.
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yiraahdeen ilaa iyo hadda?
Siduu wasiirku ku sheegay Focus on Africa waxa weeyaan chaneleley labada dowladuhu ay ku wada hadlaan, madaxda ay ku wada hadlaan. Waxaan u maleynayaa anu chanelada in la maray in proposalka la dhiibay siduu wasiirku u sheegay waa waxa maaragtay ummadoo dhan iyo adduunku dhanba ka yaabisay magaran waana wax waa qaraar geesinimo waa qaraar nabadoon waa qaraar maaragtay ku wajahan colaadda sidii loo baqtiin lahaa waxa weeyaan taasina waxaa umaleynayaa inay wasiirku sud u sheegay ba inay jaanilada la maray dowladda Ethiopia heshay proposalkaas laakiin wararka imkana soo gaaray wali official ma aha waa suuid doona maalmaha dambe waxa ka soo baxa inkastoo haddana wasiirku noogu daray in Beijing la isku arki doono hadalka Beijing iyo kulankaas ayaa noo soo kala bixi doonta maalmaha soo socda diilayra
xildhibaan xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa 8 bilood ayuu soo taagnaa Djibouti-na dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu marayo marka go'aankiina hadda ama go'aanka Djibouti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Ethiopia maxaa xilligan ku soo beegay kaalinta noocaas ah inay Djibouti ciyaarto
xaaladdu oo si weynad oo si kordhay masarna soo gashay hawsha wadato admis dawladda Soomaaliya federaalka heshiis bay la soo gashay difaaca iyo in ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis lida ayna tiri dawladda soo federaalku dawladda Itoobiyana ma joogayso kontraag uma seexan xaaladdu way sii murugatay dawladda Itoobiya waa tii warqada ka soo saartay qaraar ka soo saartay qayliday waa kuwii aad saad ogtihiin ba xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo aqalka sareba ay yiraahdeen Itoobiya ma baxayso xaaladdii way sii adkaatay marka walaalkaasoo dhibaato ku socontay dawladda Djibouti way jan maarsan weeyday inay hawsha soo gasho sidaa la ajligeed annagu ka baqayna in ay dawladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan taa harto waa in xaqiiq la sameeyo dawladda Masar hadday Soomaaliya timaado dawladda Itoobiyana ma yeelayso arrintii dir maartay naamka arriba badan oo dhexdooda iyo ka u dhexeeya annaga ma soo saar Soomaaliya waxay tiraahdaa cadawgaaga cadawgiisa la soo dhigtaa tiiba strategy dawladda federaalku shiiska siyaasadeed ciyaareysay Masar bay soo hawshi soo gelisay marka xaaladdu markay murugsatay way ka maarsan weeydii dawladda Djibouti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno taasina waxay keentay in dikadeedii tiraahdo Djibouti concession bakale oo maamusha iyadoo haddana oranaysa Beijing has ku aragnaa kulan aan ka wada sameysano marka ween waxaa samakaado xaaladu way sii kordhay tii aan ka hadlayna maahay waxaa soo dhexgalay proxy war waxa afka kale lagu yiraahdaa xaalad dagaaleed xaalad salsaayo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea oo meeshii wad Soomaali dushooda isku dul qabsanay taa la ajligeena dawladda Djibouti hadii ay dhibaato halka ka dhacdan anagana saameyn gudaha iyo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadnimo iyo barakacba lagu sameeyo marka way ka maarsan weeyday dawladda Djibouti inay by any cost proposal soo sameeyso proposalka ay keentana waa tu geesinimo waxay tiri kaalayo dikadeeda qaado bal dagaalka naga jooji
ugu dambeyntii Djibouti go'aanka ay qaadatay rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in xaaladda ay ku degto ama xiisadda ay ku qabowdo
wallahi rajada bal horta waxaan ka warsugina ka hor dhici maynay go'aanka iyo jawaabta Ethiopia ka soo baxa waxaan u maleynayaa dawladda Ethiopia ee dadan mas'uuliyad xukuma colaad lama rabo geeska lama buuq lama rabo bal ha sugno yana ka hor dhici jawaabta dawladda Ethiopia inkastay de signalka noo soo baxay ee imkaanay shakhsiyan aragtideeda negative yahay haddana kana quusan meynay bal kulanka maalmahan soo socda siduu wasiirku sheegay ee Beijing lagu kulmayo labada madax iyo Ismaaciil Umar madaxweyne Ismaaciil Umar iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Abiy oo China la isku arkay bal taan ha sugna insha Allah
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise Bullaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Djibouti oo qadka telefoonka igu ramayay isla wararka la xiriira xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaan dhageystayaal wali ku jirnaaye xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dawladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhaxaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada Ethiopia ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis ee la soo dhameyn doono bisha December ee sanadkan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaana duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxeysay Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, xildhibaano kale ayaa iyagana oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaan marna wadahadal laga gelinin madaxbanaanida iyo gobonimada Soomaaliya, dowladda dhexena ay xaq u leedahay cidda ay doonto inay kala heshiiso. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa xilligan bannaanka u soo baxday kala fikir duwanaanshaha salka ku haysa arrinta Ethiopia xildhibaanada laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. xildhibaanada shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrinta Masar iyo Ethiopia u dhaxaysahay ay taa Qatar, iyagoo ku eedeeya dowladda xilligan in maamulka Koonfur Galbeed ka jirta deganaanshaha ka abuureysa khayso siyaasadeed, taasoo xuseen in dagaalka u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia webiga Niil hadda loo soo rarayo gobolka, sidoo ku sheegeen war saxaafadeed Muqdisho ku akhriyay mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya xilligan inaysan ka fiirsanayn arrintan.
marxaladaha cusub ee amniga, siyaasadda iyo dowladdiska uu dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaaciyo sabab u ah wadatashi laan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo tallaabooyin badan iyo go'aanno masiiri ah, kuwaasoo aanu u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka, nolosha dadka, xasiloonida siyaasadda, amniga iyo dowladdiska. haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo raro gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Labo, waxaanu ugu baaqnay ummadda Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. waxaan si gaar a ugu mahadcelinaynaa si guud shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, iyagoo duruufo nololeed aad u adag ay haystaan, muujiyey karti isku tashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab oo si xaq dara ah u banaystay nafta, maalka iyo xoolaha shacabka Soomaaliyeed. waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin. gunaanud baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arintaas ugu ka guti, waxaana ka mid a gobonimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena. hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed, dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha. dowlado isdagaalsanna in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan, dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka lagana soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si weyn kaga hor yimid xildhibaanadii shalay shirka jaraa'id ku qabtay Muqdisho. wuxuu sheegay wax laga xumaaday taa xildhibaanada ka tirsan golaha taageeray u muujiyaan dowladda Ethiopia xilligan.
annagu waxaan u aragnaa arrin aad nasiib daro ah in xildhibaan Soomaaliyeed maanta la joogo oo gobonimadii iyo madax banaanidii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo hadgudbay in weliba golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah waddanka jooga iyo Ethiopian ka fiican iyo Ethiopian sida noo soo sameeyay. anigu waxaan isleeyahay arintaas arin aad u nasiib darro weyn waaye. markay timaada madax banaanida, gobonimada, midnimada ummadeed iyo daleed iyo waddankan, lama siyaasadeyn karo, mana aha mid lagu gorgortami kara, mid siyaasad la dhexgelin karan uma aragno. marka saaxiibadeen waxaan u sheegaynaa dow iyagu naftooda aragtidooda oo ma ahayn oo waa la soo abaabulay. annagu waxaan aaminsanahay marka qof la taageersan yahay iyo qof oo aan laga soo horjeeda maaha. qadiyadda maanta waxay taagan tahay ummaddan waxay lahayd oo awowyaasheen ay usoo dagaalameen, aabayaasheen ay soo diideen oo ah madax banaanidii waddaneed, oo adduunyadu ay isku xishmayso waddan inuusan ku xadgudbi karin waddan kale madax banaanidiisa iyo gobonimadiisa. marka saaxiibadeena waxaan leenahay, aan ka codsanaynaa inaynan siyaasadeyn, siyaasad aanan la gelin, gorgortan laga gelin, in gobonimadii Soomaaliya dowlad soo faragelisay maanta aan golihii shacabka hortiisa aan ugu xiilano oon afayeen ugu noqono waa nasiib darro aad u weyn. waxyaabaha la siyaasadeynayana kama mid aha gobonimada iyo madax banaanida wadaneed iyo midda dadeed. Marka waxaan isleenahay arintaas saaxiibada ku kacay inay ka waantoobaan ummadan Soomaaliyeen ay ka raali geliyaan qof kastoo Soomaaliyeed aad bay u danqinaysaa. Marka la yiraahdo dadkii kusoo gardarooday baddii iyo dhulkii ummadan ay lahayd mustaqbalkana ilmihii iyo wax Soomaali ay leedahay baahil dhibaanadiini maanta raalli ay ka yihiin ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxaysay malaha. Saaxiibadeena waxaan ka codsanayaa inay raalli gelin ka siiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed.
Xalligan waxaa muuqanaysa xubnaha golaha shacabka ku metelaya maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya inay ku kala fikir duwan yihiin ciidamada Ethiopiaanka jooga gudaha Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS mustaqbalkooda dhow. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fatahaado muddo toddobaadyo ah ka socday dalka Nigeria oo qaaday guryihii iyo beerihii ay ku dhinteen ku dhawaad 200 oo qof, sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi. Haliso dheeri ah oo dhinaca cuntada ah ayaa ka jira dalkaasi, gaar ahaan gobolka Waqooyi oo fatahaadaha ay aad uga dhaceen. Warbixin ay arrintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Fatahaadaha ayaa loo dacal saaray amaba loo sababayay tasiilaad ka hooseeya, iyo weliba biyo xidheenada oo aan si wanaagsan loo dayactirin, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 185 qof, waa sidoo kalena 280 qof ay ka barakaceen guryahoodii ee 63 gobol ee dalkaasi Nigeria. Hay-adda qaran ee maaraynta masiibooyinka ayaa xog waran ay maalintii Jimcihii bixisay ku sheegtay inay bilaabayaan dadaallo xooggan oo ay ku soo daadguraynayaan 400 qof si loo gooyo goobo ku meel gaadha. Dalka Nigeria ayay sanad kasta ka dhacaana fatahaado badankood ay keenaan sababo la xidhiira inaan la raacin habraacyada deegaanka iyo weliba adeegyada tasiilaadku aana ku filnayn. Fatahaadii ugu xumaa dalkaasi ayaa dhacay 19 sannadood ee lasoo dhaafay, iyadoo sannadkii 2022 in ka badan 600 oo qof ay ku dhinteen, sidoo kalena in ka badan 1 milyan oo qof oo kale ay ku barakaceen fatahaado dalkaasi ka dhacay. Si ka duwana sannadkaasi 2022 oo fatahaadii dhacay loo sababeeyey ruux xooggan oo halkaasi ka daayay, ayaa wakaaladda saadaasha hawada ee dalkaasi Nigeria saadaalisay dib u dhac amaba in roobkii caadiga ahaa uu sannadkan ka dhici doono inta badan qaybaha dalkaasi, iyadoo sidoo kalena sheegtay in fatahaada hadda dhacay ay badankooda keeneen ficilla ay aadamuhu sameeyeen. Wakaaladda maaraynta masiibooyinka dalkaasi Nigeria ayaa ka digtay in fatahaadu ay sii xumaan karaan toddobaadyada soo socda, iyadoo biyaha fatahayna ay ku qulqulayaan meelaha joogoodu hooseeyo ee bartamaha iyo weliba gobollada koonfurta dalkaasi ku yaala. Fatahaadaha ayaa ilaa iyo hadda burburiyey 170 hektar oo beer ah, gaar ahaana gobollada waqooyiga dalkaasi ku yaala oo ah halka ugu badan ee ay saameeyeen fatahaaduhu. Gobolladaasi oo sidoo kale ah kuwa ugu badan ee ay ku yaalaan dalagyada dalkaasi kasoo go'a, beeraley badan oo gobolka deggan ayaan haatan ba awoodin inay wax u beertaan sidii ay rabeen, sababta hoos u dhac ku yimi wixii soo gelayay qoysaska adkaanta dhaqaalaha dalkaasi aawadi, amaba natiijada ka dhalatay weerarada rabshadaha wata oo ku qasbay inay cararaan. Dalka Nigeria ayay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dunida ee gaajoonaya, iyadoo 2.3 milyan oo ah 110% dadka dunida ee aan waxba haysan ay dalkaasi ku wajahayaan gaajo degdega, sida ay xustay hay-adda cuntada ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa.
Adi umaadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi. markana haddii aan fiirino wararkii ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay ama iyo shalay galabba la ciyaaray. Haddii aan xusno kulamada ugu waaweynaa horyaalka Premier League, kooxda Arsenal ayaa barbaro la dhaafiweysay kooxda Brighton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. ciyaartaas ayaana waxaa calaamada casaanka qaatay ciyaaryahan Declan Rice oo u dheela kooxda Arsenal, waxaana markaasi Arsenal ay goolka hoggaaminaysay kahor inta uusan roosada qaadanin ciyaaryahan Rice, waana la barbareeyey. Tababare Arteta ayaana dhinacaasi aad uga carooday radka ama kaarkaasi gudan. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalkana 3-1 ayay ku garaacday kooxda West Ham United oo ay u martiyeen saddexda goolba waxa u dhaliyay ciyaariyahan Haaland oo qaab ciyaareed ajeeb ah ku jira iyadoo saddex kulan la ciyaaray horyaalka Premier League ayuu dhalinayaa saddexda leedisi labaad kulanka ugu weyn ee todobaadkan ee lagu sugayo ee horyaalka Premier League na wuxuu maanta dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United waxaana loo arkaa kulankan inuu yahay kan markaasii cadaawada ugu weyn la isugu muujiyo dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadii aan fiirinnana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasi oo kamida kulamada horyaalka Serie A kooxda AC Milan ayaana waxay barbara la gashay kooxda Lazio AC Milan ayaa kulankan guul u qalantay laakiin Lazio ayaa sameeyay ka daba imaanshay yaab leh tidaasna waxay ku barbareysay kooxda AC Milan 2-2 ay ku dhamaatay Napoli na waxay 2-1 uga badisay kooxda Roma haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
أحد السدان كوئري ولي أدمي أحد السدان كوئري أرقير التان كوئل دوك سداي ما إلو سنتاي أحدي عاد مرتيو Shadi tiri wani manaya Arak gira taan Ku il dog sadai Ma illo santai Ahti gaad martiyo Me shadi tiri wani manaya Imi saad farri Irga so dirto Hurda awaday uga soo manay Edliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday Edliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday Edlayga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday Dadi tirahdo iman maayo Madin halka dhuntay Afartid waahyood had bagiswege Indaha habinki ku ilaalinaayo Damideeda dunyada Afartid waahyood had bagiswege Aniga isla hadlo Marwahani rahda ku illa umayse ويمان سيچو مروحا نراحدا احدي قيد اندقتين كل افميسي اني قايس لحظلو مروحا
هستاسي وكلو قيو احمد عود الربشا ايا اودن بي اذا عديني صبح نمو تاني اذا عدينا قلب نمو نبت قليو
مروحا نراحدا احدي قيد اندقتين كل افميسي سمري بقادو كفوقو اكتدان اوركيقا اوركيقا قليا سمري بقادو كفوغو أكتدان أوركيغا أوركيغا قليا أرمي دا جايل باي حقا من أيسو مثلك ما تكستو